Bagātie deputāti sāksim izskatīt. Šā gada 16. decembra 3. attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā numuru 1265LP13, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Labvakar, cienījumā saimas priekšsēdētājas kundze, kolēģi, sēdes skatītāji un klausītāji. Tātad aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā esam pirmajā lasījumā izskatījuši grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā. Un priekšlikums paredz to, kad mēs ieviešam normu šajā likumā, kas paredz, ka personai, uzrādot sadarbspējīgo certifikātu, ir pienākums uzrādīt tātad šobrīd personu apliecinošu dokumentu, kas ir pasa vai ID karte, bet turpmāk varēs uzrādīt vai arī transporta līdzekļu vadīt apliecību, vai skolēnu apliecību, vai studentu apliecību, vai arī pensionāru apliecību, vai izdienas pensijas saņēmēju apliecību. Komisijā bija diskusijas, plašas debatas bija arī par citu dokumentu iekļaušanu šajā regulējumā, bet šobrīd mēs vienojāmies komisijā vienprātīgi un vienbalsīgi, kad ir svarīgi atbalstīt šo regulējumu. Attiecībā uz citiem gadījumām ir plašāks izvērtējums jādara, un tos noteikti var arī iesniegt jaunos grozījumos gada nogalē vai janvārī. Tāpat tās arī vērts norādīt, kad uz niens, kad jāuzrāda tā, tad līdz ar sadarbspējīgo certifikātu ir viens no minētajiem dokumentiem, tā arī Saeimas juridiskais birojs apliecināja, ka tā šī norma tiek tulkota. Tātad komisija vienbalsīgi atbalstīja gan steidzamību, gan pirmajā lasījumā, tad sākotnēji aicinu Saeimu atbalstīt šī likuma projekta steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 74 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā es lūdzu atbalstīt arī likumprojektu pirmajā lasījumā un vienbalsīgi to ir izdarījusi arī komisija. Lūdzu tā darīt arī Saeimu. Paldies.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Pimenovam. Mēs jūs nedzirdām, Pimenov kungs.
Tagad jūs mani dzirdat.
Viskārtībā, jā.
Jā, es noteikti atbalstu šo priekšlikumu. Man liekas, tas ir vieta. Vienlaikus, es nezinu, arī nav manā ieskatā lielas vajadzības pēc arī otrā lasījumā. Jo ideja ir skaidra, vienkārša. Bet es gribētu pievērst uzmanību tiem, kas tik tiešām tagad nosāka šo disciplīnu, kā identificēt certifikātus darbspējīgus, iepaši gadījumus, ja personas to izmanto, piemēram, pie veikalu ieejiem, un dažreiz es redzu, ka īpaši cienījuma vecuma cilvēki jūtas visai nedroši, mēģinot izmantot certifikātus uz papīra izdrukātus. Varbūt ir iespēja, es nezinu, uz kā rēķina, uz valsts rēķina, uz pašvaldības rēķina, tomēr nodrošināt pēc pieprasījuma iespēju izgatavot plastikāta kartes, tāda norēķina kartes formāta, kuru tām personam, kuram tās ir būtu liederīgas lietošanai, tomēr izsniegt. Jo dažreiz, es teicu, liekas tā, ka lielas problēmas tiem, kas nav pierādis izmantot iPhone'us vai Androidus, ka mēs visi bieži vien darām. Tā vienkārši priekšlikuma līmenī. Diez vai vajadzētu mana priekšlikuma dēļ uzsākt lielas debātes. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Labdien. Saistībā ar izskatāmo likuma projektu es gan gribētu vērst uzmanību, ka lai apliecinātu vakcinācijas certifikātu citās valstīs, piemēram, nav jāuzrāda persona apliecinoša dokumentu, un arī, ja mēs skatāmies, kurā virzienā tagad Latvijā mēs ejam, ja mēs paplašinām šo dokumentu klāsti, oficiālie dokumenti ir pase un ID karte, un ja mēs paplašinām šo apliecinošo dokumentu klāstu, kā piemēram, nezinu, vai tā būtu pensionāra apliecība, autovadītāja apliecība vai skolēna apliecība, un daļa no apliecībām iespējams ir arī viegli, salīdzinoši viegli viltot, un līdz ar to, manuprāt, jautājums ir par to, vai vispār ir nepieciešams uzrādīt jebkādu veidu apliecinošo dokumentu, un es piekrīstu vairāk tam, ka apliecinošu dokumentu lūdzu uzrādīt tikai tajā brīdī, ja pārbaudītājiem rodas kādas šaubas vai aizdomas vai jebkāda konflikta situācija par to, ka iespējams šis cilvēks uzdodas par to, kas viņš nav. Līdz ar to, manuprāt, vispār būtu labi, ja mēs, ja mēs varētu izstrādāt tādu likumprojektu, kur šie persona apliecinošie dokumenti vienkārši nav jāuzrāda. Tas no manas puses. Viss, paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Jā, es arī domāju, ka tas priekšlikums, kas iestrādās komisijas priekšlikumos, ir ļoti vietā, un sen jau to bija jādara. Izrādās, ka premjerministrs pat nezin, ka tāda iespēja eksistē, un pats bija teicis, ka nu, droši vien, ka vajadzētu arī tā darīt. Ļoti labi. Es domāju, ka ņemot vērā, ka zaļais sertifikāts vēl ilgi kalpos, nevienu dienu un varbūt arī gadus, tad tiešām vajadzētu padomāt par to priekšlikumu, ko izteica Pimino kungs, kas neprasīs arī uzrādīt dažus sertifikātus, dažus apliecinošus dokumentus, jo tas ir universāls un pietiekami labi izmantojams līdzīgi, tāpat tās, ka tas ir ar lietojot iPhones. Paldies, bet tas ir nākotnes jautājums. Aicinu atbalstīt šo te likumu projektu divos lasījumos uzreiz. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Es komisijas vārdā varu apliecināt, ka mēs atbildīgajā komisijā regulāri runājam par šiem visiem ar Covid pandēmiju saistītiem jautājumiem, un šoreiz debats par to, par atteikšanos un citiem jautājumiem nebija, bet mēs tos varam turpmākā sēdēs uzdot. Šobrīd aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 74 pret apturis nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Un lūdzu noteikti termiņu un priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Atbilstoši Saeimas kārtības ruļu regulējumam komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt šie likumprojekti izskatīšanu otrajā galīgajā lasījumā šobrīd šajā sēdē.
Lūdzu procedūras sadaļu, vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu izskatīšanu bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā? Deputāti nav pieteikušies, iebildumu nav, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75 pret atturas nav, likums pieņemts. Kolēģi, mums ātri jāiepazīstina ar iesniegtajiem jautājumiem. Deputāti Zariņš, Agešins, Klementiņš, Stupiņš, Rubiks iesnieguši jautājumu par pamatojumu valdībai steidzami lemt par obligāto revakcināciju, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Zariņš, Rubiks, Klementjevs, Tupins, Adešins iesnieguši jautājumu par vakcinēto cilvēku radīto noslodzi veselības aprūpes sistēmai, ko nododam atbildes sniegšanai veselības ministram. Deputāti Valainis, Tavars, Augulis, Ielīnska, Bergmanis iesnieguši jautājumu, vai valsts kancelēja maldina žurnālistus par krīzes vadības padomes sēdes darba dokumentēšanu, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Valainis, Tavars, Augulis, Ielīnska, Bergmanis iesnieguši jautājumu par veselības ministrijā strādājošo skaitu ar izglītību veselības aprūpē vai sabiedrības veselībā, ko nododam veselības ministram. Deputāti Zariņš, Kucins, Orlovs, Ločmele, Rubiks iesnieguši jautājumu par valdības nolūkiem samazināt enerģijas izmaksas Latvijas lietotājiem un tā piedāvātā risinājuma pamatojumu, ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. deputāti Krauze, Augulis, Tavars, Bergmanis, Dūklavs iesnieguši jautājumu par valstī piedarošo kapitāla sabiedrību akciju kotēšanu biržā, ko iesniedzam atbildes sniegšanai ministru prezidentam. Deputāti Valainis, Augulis, Jelinska, Tavars, Dūklavs iesnieguši jautājumu, cik gatava jaunajam COVID-19 vīrusa omikrona variantam ir Latvija. Un nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam, deputāti Zariņš, Rubiks, Tutins, Agešins, Klimenķievs ir iesnieguši jautājumu par kompensācijas apmēra pamatotību Sieva Baltika Devon Mink ūdeļu novietnē esošo dzīvnieku likvidācijai. Ko nododam atbildes sniegšanai ministru prezidentam, deputāti Zariņš, Rubiks, Tutins, Agešins, Klimenķievs ir iesnieguši jautājumu par veiktajām darbībām un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar EPT veikto pārbaužu rezultātiem, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Vēl deputātu reģistrācija tā noslēgusies. Ar labvakaru, kolēģi, un sēdi slēdzu.